Хвала Христу, дорогі сябри! Сьогоднішня тема з вами конференції з'являється «Що таке П'ятидесятниця і що відбулося в цей день?». Гэта подія описана у діяннях святых апостолов. П'ятидесятниця – гэта другое з великих свят старажытнаяўрэйскага народу, якое было установлено у знак дарування народу праз Майсея Боскага закона на гары Сінай, дзе у некай невыказнай містычнай тайне з'явіўся яму Бог і заключыў з ім завет і даў яму запаведзі, і абяцаў яму збаўленне. Бог адкрыў свой закон, свае запаведзі, Бог раскрыў чалавеку сваю задуму пра яго. Ён паказаў яму шлях узрастання ў паўнату, веданне жыцця і дасканаласці. У Новым Запавеце П'ятидесятніца – гэта свята, звернутая да будучыні, калі адбудзецца канчаткова перамога Божая, здзейснена ім у сваім стварэнні. У свята П'ятидесятніцы мы ўспамінаем падзею, якой завяршылася справа выратавання роду чалавечага. Адсюль свята з паслання Духа Святога часам называе таксама як жыдоўскае свята П'ятидесятніцаю. П'ятидесятніца – гэта не толькі асноўная падзея, якая дала пачатак існаванню касцёла, але і таямніца, якая няспынна яго ажыўляе. Хоць літургія асаблівым чынам адзначае гэтую падзею ў штогадовым святкаванні, якое завяршае вялікую нядзелю, яна таксама за сваёй цеснай сувязі з таямніцай Пасхі застаецца часткай кожнай нядзелі. Пасха тыдня. Такім чынам становіцца П'ятидесятніцай тыдня, калі хрысціяне зноў перажываюць радасну сустрэчу апостолу з уваскрослым, а ён ажыўляе іх дыханнем свайго духа. Гэта свята азначаецца іудзеямі ў 50-ты дзень пасля Вялікадня і прыпадае ў краінах блізкага ўсходу на час жніва і збірання пладоў. Паводле біблійскага падання, у дзень П'ятидесятніцы адбывалася сыходжанне Святога Духа на апостола, таму гэта свята было перанесена ў хрысціянскую царкву з захаваннем яго назвы. Пазней яно атрымала іншую назву – Дзень Святой Тройцы або зыходжанне Святога Духа па-беларуску Сёмаха. Храмы і дамы веруючых перад гэтым святом упрыгожваліся галінкамі розных дрэў, травы, кветак. На 50-ты дзень пасля свята Пасхі жыды адзначалі свята першого ураджая, якое лічылася таксама успамінам заключэння запавету. Прадказваючы апостолам, з паслання Духа Святога называў яго Езус таксама духам суцяшальнікам і духам праўды, дзякуючы якому апостолу будуць сведчаць пра Хрыста перад усім светам. З хвіліны з паслання Духа Святога вучні, якія замкнуліся ў вячэрніку з боязі перад жыдамі, выходзяць да сабранага натоўпу і абвяшчаюць таго, які быў бязвінна ўкрыжаваны, вернуты Богам да жыцця і ўстаноўлены Панам і Месіяй. Трэба ў яго паверыць, гэта значыць навярнуцца і прыняць хрышчэнне. З паслання Духа Святога ў дзень П'ятидесятніцы здарэння неаднаразовае. Апостальскія дзеянні сведчаць, што гэты дзень, што Дух Святы выдзяляецца ўсім, хто паверыў, а значыць, сыходзіць заўсёды на тых, хто верачы утварае касцёл Хрысусовы. Знак пастаяннага сыходжання Духа Святога на касцёл – гэта удзяленне кожнаму ахрышчанаму сакраменту біжмавання. Спаслання Духа Святога – гэта вынік смерті і ўшанавання Хрыста, дзякуючы яго паслухмянасці, ажно да смерці Отец узлюбіў яго і ўстанавіў Панам. Цяпер ён можа збаўляць кожнага чалавека ў Духу Святым. «Лепш для вас, – кажа Езус сваім вучням, – каб я адышоў, бо калі я пайду, суцяшальнік не прыйдзе да вас, калі ж пайду, пашлю яго да вас». Пры гэтым Евангелле ад святога Яна ўжывае два выразы. Езус спасылае нам Духа ад Айца Святого ў імя Єзуса, свайго сына. Таким чином Дух Святий, у яким дадзена нам збаўлення, спасылаецца адначасова праз Айца і Сына, дзе Бог ёсць Айцец, Сын і Дух Святы, Айцец, які з любові даў нам Сына свайго адзінароднага. Сын, які ў паслухмянасці Айцу ажно да смерці аддаў за нас жыццё. Дух, які сыходзіць ад Айца і Сына, дзякуючы якому мы яднаемся з Єзусом, Сынам Божым і праз Яго з Айцом. У гэты дзень Господь паслаў на сваіх вучняў Святога Духа, які ў шуме павеў моцнага ветру і ў выглядзе полымя вогненных языкоў на вучняў Єзуса, што сабраліся з Яго маці. У вячэрніку, моцны месцы апошняй вячэры, дзе прабывалі на малітве. Калі Єзус з'явіўся апосталам у вечары ў дзень Пасхі, ён дыхнуў на іх і сказаў: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта дыханне Духа Святога было вялікім дарам у воскрослага Пана. Ахвяраваным сваім вучням у вечар нядзелі Пасхі. Гэта была таксама нядзеля, калі на 50-ты дзень пасля ўваскрасення дух сышоў на апостол, сабраных з Марыі. І раптам зрабіўся шум з неба, як бы ад павеву моцнага ветру і напоўніў увесь дом, дзе яны былі. Раптам. Гэта значыць, людзі хоць і чакалі, хоць магчыма і рыхтаваліся, але ўсё ж заставаліся не гатовыя да таго, каб што адбылося. Для іх Божая дзея была вышэй за іхнюю падрыхтоўку, вышэй за ўсё чалавечае чаканне, бо адзін толькі Бог ведае час і тэрмін свайго дзеяння і яго выканання. Шум – гэта заўсёды вобраз дзеяння некай сілы. Чагосьці такога, што перапыняе звычайную плынь жыцця, гэты шум. Першы знак грознага і моцнага ветру з неба ад пасаду Усявышняга, які з'явіўся апостолам. Гэта яўны знак дзівоснай сілы духа. Вецер. На старажытна-габрэйскай мове руах азначае тое, што і слова дух. Прыгадаем тут малую пяцідзясятніцу, калі пан Єзус дзьмухнуў і сказаў: «Прыміце Духа Святога». Так пяцідзясятніца стала нібы мабілізацыя на чаканне прыняцця незнанага і неусвядомленага. Шум напоўніў увесь дом, дзе яны былі. Гэта вельмі цікава. Дух, вецер, які прыйшоў з шумаў, напоўніў увесь дом. Ён безмежна абмяжоўваецца. Здавалася б, калі па сваім дзеянні безмежны Бог пасылае свайго таксама безмежнага духа, то гэты дух павінен напоўніць не толькі дом, не толькі Єрусалім, не толькі Юдэі і гэтак далей, а ўвогуле увесь свет. Адбываецца ж штосьці іншае. Дзеянне Божага духа лакалізуецца, таму што хоць Божы дух і безмежны, але ж мы застаемся абмежаванымі. Божы дух у адрозненні ад фізічнага ветру і нашых абстрактных яўленняў пра Бога ўваходзіць у чалавечае сэрца, якое ў поўнай ступені ўжо адкрыта для Бога, ўжо гатова прыняць гэты дух. Менавіта такія людзі, ўжо адкрытыя для Бога і гатовы прыняць яго, то дух знаходзіцца тады ў святліцы, адзінадушныя ў сваім чаканні. Пасля таго, як шум ветру духа напоўніў увесь дом, над апосталамі з'явіліся языкі, падзеленыя, як бы вогненыя, і апусціліся на адным, на кожнага з іх. Пра тое, што Бог – гэта агонь, які здольны адных спапяліць, а іншых, адкрытых для яго, сагрэць і нібы пераплавіць, высвяціць ды перамяніць знутры, мы ведаем яшчэ са старога запавету. Гэта аб'яўленне поўні духа, дзе Бог кожнаму асабіста пасылае свой дар Святога Духа.